Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 9. decembar. Otac ministra policije nije ni vlasnik, niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Vučić o krivičnoj prijavi za aferu Jovanjica. Nema smisla da 500 puta odgovaram na gluposti. Radnici pošte koji su u štrajku odbili ponudu vlade Srbije o povećanju najnižih plata za 20%. Neizvesno izmeštanje migranata iz kampa Vučjak. Erupcija vulkana na Novom Zelandu, najmanje jedna osoba poginula. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Ministarstvo prosvete i dalje ne odgovara na pitanje da li je proveravana akreditacija Megatrenda u jeku afere koja prati ovaj privatni fakultet, profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Umesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
U pregledu svetske štampe govorimo o protestima u Hong Kongu koji su ušli u sedmi mesec. I ove nedelje demonstranti su marširali ulicama Hong Konga i parolama Borba za slobodu i Budite uz Hong Kong izrazili podršku protestnom pokretu koji ulazi u sedmi mesec i koji, kako ističe agencija Associated Press, ne pokazuje znakove skorijeg prestanka.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanovića, nije ni vlasnik, ni zakonski zastupnik, niti zaposlen po bilo kom osnovu u privrednom društvu GIM, kao i da nije bio angažovan u tom preduzeću na bilo koji način od njegovog osnivanja. Nakon izvršene provere zaključeno je i da kupovina naoružanja Krušika od strane privrednog društva GIM ne predstavlja sukob interesa ministra Nebojše Stefanovića, da ne može da utiče na nepristrasno i nezavisno vršenje javne funkcije ministra, te da ne postoji odnos zavisnosti koji funkcioner mora da izbegava pri vršenju javne funkcije, navodi se u saopštenju. Agencija je, kako se navodi, izvršila prethodnu proveru ispunjenosti uslova za pokretanje postupka zbog povrede odredaba zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio osiguranik privrednog društva GIM, navodi se u saopštenju. Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić potvrdio je da će u ponedeljak biti podneta krivična prijava protiv njega za slučaj Jovanjica, jer nema smisla da, kako kaže, 500 puta odgovara na iste, kako je rekao, gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. To je smisao svega i ljudi će čuti za 7, 10 ili 15 dana. Predato je sve ono što su navodili pred proteklih dana, rekao je Vučić, u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink. Podsjetimo, potpredsednik SNS-a i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potvrdio je juče da je sastavio krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog navoda predstavnika opozicije o njihovoj povezanosti sa vlasnikom imanja Jovanjica na kojem je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Upitan o dešavanjima sa prodajem univerziteta Megatrend, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, je kazao da mu je, citat, žao što je uništeno sve što je bivši rektor Mića Jovanović stvorio od tog univerziteta, kraj citata, i dodao da on nikada nije bio na tom univerzitetu niti držao predavanja. Nisam ja išao u izbornoj kampanji da držim predavanja, već su išli Boris Tadić i Vuk Jeremić, rekao je Vučić na televiziji Pink. A u jeku afere o univerzitetu Megatrend, nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji zbog kontroverzije o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih, pre svih ministarstva prosvete i nacionalnog akreditacionog tela, pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta koji ima 12 fakulteta i jedan institut? Da li su ispitivane, iznete sumnje te možda proveravana akreditacija? Pitanja su na koja RSE nije dobio odgovor u Ministarstvu prosvete i Nacionalnom telu za akreditacije.
Umesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
Kaže za RS Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Ministar prosvete Mladen Šarčević je prethodno za dnevni list Politika na vest o tome da je Jovanović odustao od prodaje Megatrenda, najpre odreagovao sa jao, a onda rekao da bi on na njegovom mestu prodao 2-3 fakulteta, sačuvao glavnicu univerziteta i nastavio da radi dalje.
Dakle, imamo poslu sa ljudima koji na obrazovanje gledaju kao na biznis.
Kaže profesor Radonjić. Rektor Megatrenda Mića Jovanović umeđu vremenu je odustao od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova koji je navodno kupio univerzitet čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora. Jovanović je prodaju najavio uz objašnjenje da mu je preko glave optužbi samo dan nakon što je na televiziji N1 objavljen dokumentarac Mega Diplomac, u kome je naveden čitav niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma, kaže za RS da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je naime diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom mu je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu, ispostaviće se kompanije, priznao kao fakultetsku.
Ono što je meni potvrđeno u vladi Ujedinjenog Kraljevstva jeste takođe da ta firma se nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana. I ono što su takođe potvrdili predavači koji se navode u jednom oglasu iz dnevnog lista Politika iz 1996. To je period u kojem je studirao i ministar unutrašnjih poslova današnji, jeste da su ti profesori, tačnije trojica od pet navedenih do kojih sam mogao da dođem, su demantovali da su ikada bili angažovani u toj firmi.
Santovac dalje objašnjava da se to poklapa sa finansijskim izveštajima te firme koji, kaže, ne pokazuju nikakva kretanja, odnosno prihode i rashode, a koje bi trebalo da ima zbog uplata školarina i isplata predavačima. Rektor Megatrenda Mića Jovanović je posle emitovanja dokumentarca rekao Zen1 da su neke novine, da li engleske ili škotske, nije mogao da se seti, objavile koliko ima takvih institucija u Velikoj Britaniji.
Ne znam, 200 i nešto koje rade na sličan način. Dakle, jasno se kaže polaznicima u Engleskoj, možete da studirate na ovoj, možete da ovo je akreditovano, ovo nije. Prema tome, do studenta je da odabere da li će akreditovanu, neakreditovanu.
On tvrdi da postoji više od 1000 svedoka koji bi mogli da potvrde da su se predavanja u to vreme redovno držalo u kongresnom Sava centru, kao i da je Nebojša Stefanović u to vreme završio trogodišnje studije, ali da je i on i svih drugih 1000 i nešto studenata iz Sava centra bilo u obavezi da polaži određene diferencijalne ispite.
Tako da ja garantujem da je sve bilo najregularnija, a kažem, ako meni ne verujete, možete da nađete bar par stotina svedoka.
Autor dokumentarca Megadiplomac Adam Santovac kaže za RS da se Megatrend poziva na zakon univerzitetu iz tog perioda koji kaže da se neka strana školska isprava može izjednačiti sa školskom ispravom u Srbiji, ali naglašava da je osnova cele priče u tome što to nije školska isprava, već da mu je takvu ispravu, ukoliko ona i postoji, izdala firma.
Ali ovo što sam ja istražio, dakle, pokazuje da očigledno postoji neki sistem koji je funkcionisao, a niko to do sada nije decidno ni demantovao, dakle koji je negovao tu neku vrstu zaobilaženja regularne procedure i verovatno izdavanje nekih sumnjivih diploma. To naravno ne znači da univerzitetu Megatrend nema studenata koji su zaslužili svoje diplome.
Država je dužna da nadgleda implementaciju definisanih akreditacionih standarda kako bi obećano obrazovanje bilo isporučeno, kaže za Radio Slobodna Evropa univerzitetski profesor Ognjen Radonjić.
Podsjetit ću vas da je septembra 2018. usvojena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojima su legalizovani lažni doktorati 9 univerziteta koji su od perioda od 10 i više godina izdavali doktorske diplome, a nisu imali akreditovane magistarske studije, što je bio preduslov da biste mogli da izdajete doktorske diplome. I šta vi sad očekujete od jedne takve vlasti da će sada uraditi?
Na sajtu Megatrenda uz poruku učenje se uvek isplati stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednostnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. I zaista, neretko diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Profesor Vladeta Janković zatražio je od poslanika i predsjednika Odbora za obrazovanje u Skupštini Srbije Muamera Zukorlića da se pozabavi događajima na Filološkom fakultetu, na kom je, kako tvrdi, nestalo oko 1,5 milijuna evra, dodajući da, citat, Srpska napredna stranka ne da da se skloni dekanska struktura na tom fakultetu i krije sistematski jednu veliku finansijsku zloupotrebu, kraj citata. Pet ljudi, uključujući i dekanku i njenu najbližu okolinu, su primali plate od 300.000 do pola miliona godinama. Čitava stvar je krajnje problematična, pri čemu je reč o nekom ko je visoko pozicioniran u vladajućoj stranci, naveo je Janković u emisiji Utisak nedelje. Zukorlić je kazao da se odbor bavi pitanjima kada dobije zvaničnu prijavu i zatražio da mu neko pošalje to u pisanoj formi. Profesorka Biološkog fakulteta Biljana Stojković rekla je da postoji grupa nastavnika koja je podnela tu pritužbu, na što je Zukorlić rekao da odboru ništa nije stiglo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici Pošte Srbije, koji su već danima u štrajku, odbili su juče ponudu predstavnika vlade o povećanju plata od 20% za zaposlene sa najnižim primanjima. Predstavnici radnika Pošte kazali su za N1 da povišica od 20% za kolege sa najnižim primanjima u praksi znači 5 do 6.000 dinara više. Nakon jučerašnjeg sastanka, novi susret predstavnika štrajkača i vlade nije zakazan. Uoči sastanka radnici su rekli da insistiraju na inicijalnom predlogu da se zarade radnika pošte podignu na nivo republičkog proseka od 54.000 dinara. Beograd je i danas na listi najzagađenijih gradova na svetu. Prema podacima sajta Air Visual, glavni grad Srbije nalazi se na 16. mestu među gradovima koji su u crvenoj zoni pod oznakom nezdrav vazduh sa indeksom zagađenja 156. U Srbiji godišnje umre oko 3600 ljudi zbog zagađenja vazduha, izjavio je za RTS Marijan Ivanuš, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
U svetu procenjuje se da oko 7 miliona ljudi godišnje umire zbog zagađenog vazduha, u evropskom regionu preko pola miliona. Za Srbiju procenjujemo da oko 3600 ljudi umire zbog čestica 2,5 mikrona. To su jako sitne čestice koje su znak zagađenosti vazduha.
Rekao je Ivanuš, inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je danas državne funkcionere da umesto što beže od problema počnu sa, kako kažu, hitnim i konkretnim akcijama kako bi se promenilo katastrofalno stanje zagađenja vazduha.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Najmanje jedna osoba je poginula u erupciji vulkana koja se dogodila danas na ostrvu White Island na severu Novog Zelanda, objavila je policija privremeni bilans nastradalih koji bi mogao da bude veći pošto još ima osoba koje se vode kao nestale. Oko 50 turista, među kojima i stranci, nalazili su se blizu vulkana u trenutku erupcije koja se dogodila posle 2 sata po centralnoevropskom vremenu. Vlasti su poslale veliki broj spasilaca da zbrinu povređene i da pronađu nestale. Veliki broj turista bio je na ostrvu ili oko njega i jednom broju njih se izgubio trag, rekla je premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern u obraćanju novinarima iz Wellingtona. Služba hitne pomoći u Faktaneu, gradu na oko 50 km od vulkanskog ostrva, navela je da je oko 20 ljudi povređeno i da medicinski timovi pokušavaju da stignu do njih. Hitne službe očajnički pokušavaju da dovedu te osobe sa ostrva do bolnice da budu zbrinute, rekla je za France Press Judy Turner, gradonačelnica Faktanea. Nacionalna uprava za vanredne situacije procenila je ovu erupciju kao umerenu. Ipak, gust stub dima vidljiv je u krugu od više kilometara. Četiri rakete pogodile su rano jutro svojinu bazu kod aerodroma u Bagdadu, gde se nalaze američki vojnici, a u napadu je 6 osoba povređeno, saopštila je vojska. Bezbednosni izvori izjavili su za France Press da su svi povređeni pripadnici elitne jedinice za borbu protiv terorizma, iračke jedinice koje obučavaju i naoružavaju Sjedinjene Države. Dvoje povređenih su u kritičnom stanju, navela je vojska. Ovo je 9. napad u 6 nedelja na baze gde se nalaze američki vojnici ili na američku ambasadu u obezbeđenoj zelenoj zoni u Bagdadu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na stotine hiljada građana Hong Konga okupilo se u nedelju na jednom od najmasovnijih mirnih protesta, potvrdivši da se pokret koji je započet pre 6 meseci neće uskoro okončati, ali ni da hongkonška vlada koju podržava Peking ne nudi kompromise, pišu svetski mediji. I ove nedelje demonstranti su marširali ulicama Hong Konga i parolama Borba za slobodu i Budite uz Hong Kong izrazili podršku protestnom pokretu koji ulazi u 7. mesec i koji, kako ističe agencija Associated Press, ne pokazuje znakove skorijeg prestanka. Protesti su nekim učesnicima postali deo svakodnevnog života otkako su u junu izbile demonstracije zbog vladinog predloga koji bi omogućio izručivanje osumnjičenih kontinentalnoj Kini, čiji su sudovi pod kontrolom komunističke partije, ističe AP. Iako je predlog zakona u međuvremenu povučen, pokret je, naglašava ova agencija, prerastao u stalni izazov vladi, poluautonomne kineske teritorije i komunističkim vođama u Pekingu, utičući na sve izraženije ekonomske probleme Hong Konga. Posle nekoliko sedmica relativnog mira i posle ubedljive pobede prodemokratskih kandidata na izborima za lokalno veće, policija je prvi put od avgusta dozvolila održavanje protestnog skupa u nedelju u Hong Kongu, navodi BBC. Organizator okupljanja, Građanski front za ljudska prava, istakao je da je ovo nedeljni skup poslednja prilika vladi da ispuni zahteve demonstranata. Tvrde da je okupljenih bilo oko 800.000, dok je policija saopštila da je ta brojka do 183.000. Ističući da su kršenja ljudskih prava u Hong Kongu i humanitarna kriza dostigle vrhunac, Građanski front za ljudska prava je nedeljni protest vezao za Međunarodni dan ljudskih prava koji pada 10. decembra, kada se obeležava usvajanje Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Pokret koji je počeo pre 6 meseci ne ukazuje da će uskoro prestati, naročito jer ni demonstranti, niti hongkonška vlada ne nude nagoveštaje kompromisa, ocenjuje Wall Street Journal. Od 5 zahteva na kojima insistiraju demonstranti u Hong Kongu, ispunjen je samo jedan, povlačenje kontroverznog predloga zakona o izručenju osumnjičenih Kini, ističe ovaj list. Za ostale, koji uključuju univerzalno pravo glasa, amnestiju za hiljade uhapšenih demonstranata, nezavisnu istragu o policijskom postupanju tokom protesta, građani nastavljaju da se bore. Zahtev demonstranata za većom demokratijom smatra se najmanje ostvarivim, s obzirom na dugotrajni stav Pekinga o tom pitanju, ocenjuje list, ističući da je zakonodavno veće Hong Konga delimično sastavljeno od predstavnika koje bira javnost, dok za šefa gradske uprave glasa odbor koji je sastavljen od lojalista iz Pekinga.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Otac ministar policije nije ni vlasnik, niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Vučić o krivičnoj prijavi za aferu Jovanjica. Nema smisla da 500 puta odgovaram na gluposti. Radnici pošte koji su u štrajku odbili ponudu vlade Srbije o povećanju najnižih plata za 20%. Neizvesno izmeštanje migranata iz kampa Vučjak. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i gde će mladi Beograđani dočekati novu godinu.
Pa slavim sa drugom, kao kućna žurka, bit će obično, ništa posebno.
Ne opterećujem se tim stvarima u životu, ja sam solo za novu godinu uglavnom.
Noć kao noć, izlazak kao izlazak, ništa drugačije, samo sve skuplje i svi sređeni samo za taj dan i to je to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini Nermin Kljajić u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije mogao ni da potvrdi niti da demantuje da li će danas doći do izmeštanja migranata iz kampa Vučjak kod Bihaća u Blažuj kod Sarajeva, kako je to u petak potvrdio Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH. Istovremeno, Kljajić se poziva na izjavu Pitera van der Overerta, šefa misije Međunarodne organizacije za migrante u BiH, koji je u nedelju uveče za BH medije izjavio da ima informaciju da u ponedeljak neće biti premeštanja migranata. U kampu Vučjak, po podacima Crvenog krsta, trenutno se nalazi oko 600 migranata. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se između ostalog o odnosu Evrope prema izbegličkoj krizi i ljudima koji sa Bliskog istoka i iz afričkih zemalja dolaze na zapad u potrazi za boljim životom. Sagovornici su bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, hrvatska policija se već mesecima surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine žele da pređu u Hrvatsku da bi se domogli razvijenih evropskih zemalja. A Evropa sve to prečutno odobrava, čak indirektno i hvali Hrvatsku jer za nju obavlja prljavi posao. Kako vi na to gledate, gospodine Klasiću?
Što se tiče vašeg pitanja, gledajte, ni tu mislim da niste u potpunosti, neću reći korektni, ali s jedne strane, mislim, kad gledate kartu Evrope, kako to Hrvatska može biti brana dolasku sa istoka kada imate, dakle, i Grčku, i Bugarsku, i Rumunjsku koje su članice Europske unije. Onda se postavlja pitanje kako to Hrvatska, koja je zapadnije od Grčke, Bugarske i Rumunjske, postaje odjedanput brana dolasku u Europu. A šta je, dakle, sa tim zemljama? Kako kroz njih onda tako prolaze ili što se događa tamo? E sad, na ovo vaše pitanje o ponašanju policije, ja vjerujem da tu ima i brutalnosti. U Hrvatskoj se ja protivim apsolutno ponašanju policije. Međutim, s druge strane, mislim da nijedan državljanin, nijedne države ne bi volio da se preko njegove granice ilegalno ubacuju koje kakvi ljudi, od kojih vjerojatno može biti i 90% ljudi koji zbilja traže pomoć i koji žele pomoć, ili neka i 99%. Međutim, ja ne znam ko bi podržao da u nekakvim ilegalnim prelazima po šumama i po planinama rijeke ljudi prolaze kroz vašu zemlju, pa taman i da znate da ne žele ostati u vašoj zemlji, nego da im je cilj negdje otići na zapad. Kako bi policija trebala reagirati u situaciji kada, dakle, idete kroz šumu i vidite da neko trči, pretrčava, ulazi u vašu zemlju, a nema dozvolu za to. Ne kažem da treba biti niti brutalan, niti treba pucati, sve skupa, međutim, pravila nekakva vjerojatno moraju postojati.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na ovo ponašanje Hrvatske prema migrantima? Da li ona na izvestan način obavlja prljavi posao za Evropu?
Ma naravno da obavlja. Slušajte, sad je bila godišnjica pada Berlinskog zida i onda smo čuli podatak, ako se ne varam, evo kolega može da me ispravi ako grešim, da je poginulo 250 ljudi pokušavajući da pređe, preskoči, pobegne s jedne strane na drugu. 30.000 ljudi je poginulo pokušavajući da uđu u Evropsku uniju. Zemlje Evropske unije su ograđene žilet žicom. Na tome pada evropski humanizam, na tome pada evropska civilizacija i na tome pada uopšte cela poruka koje je to društvo i civilizacijski sadržaj koje mi u tom evropskom kozmopolitizmu hoćemo da izgradimo u budućnosti. Poruka Evropske unije na početku je bilo unitas multiplex ili jedinstvo različitosti. Isto ono što je bilo u svojoj prošlosti jugoslavenska država kao jedan koncept koje je trebala zapravo takav isti da ima i Evropska unija. E, taj koncept je napušten.
Slušali ste odlomak iz Mosta o kojem su govorili istoričari Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba, voditelj bio Omer Karabek. Peticiju za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz vojne fabrike Krušik u Valjevu, koji se nalazi u kućnom pritvoru, do sada je potpisalo preko 30.000 građana Srbije. Akcija Sloboda za Aleksandra Obradovića, koju je pokrenula grupa građanskih aktivista, realizuje se širom Srbije, prikupljanjem potpisa na ulici i elektronskim putem. Peticiju je u Kragujevcu proteklih 15 dana potpisalo više od 3000 građana, među kojima je, prema navodima organizatora, dosta radnika fabrike namenske industrije Zastava oružje, javlja naš Branko Vučković.
Građanski aktivista Srđan Milivojević, jedan od pokretača inicijative Sloboda za Aleksandra Obradovića, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovako iskazana solidarnost građana sa uzbunjivačem pokazuje da su odoleli pritisku vlasti i svim medijskim manipulacijama.
Što je za 4 dana u atmosferi kompletne, totalne medijske blokade, jedan fascinantan rezultat, što samo po sebi govori da ne postoji taj medijski spin i ta dimna zaveza koju Srpska napredna stranka i njen predsjednik Aleksandar Vučić mogu da naprave i da prikriju razmere afere Krušik.
Milivojević kao primer za te tvrdnje navodi akciju u Kragujevcu, u kojoj je među potpisnicima peticije bio i veliki broj Obradovićevih kolega iz fabrike namenskih proizvoda Zastava oružje.
Veliki broj ljudi koji su izjasnili da su oružari, da su radnici namenske industrije, bili su itekako solidarni, što je jedna onako prilično suprotna slika u odnosu na Valjevo, gde radnici Krušika ne iskazuju solidarnost sa svojim uhapšenim kolegom, koji je uhapšen zato što brani i njihov interes, a ne samo svoj, zato što brani mnogo širi interes, brani državu Srbiju od kriminala i korupcije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivojević i dodaje.
Barem 50% građana Kragujevca je jako dobro znalo ko je Aleksandar Obradović i bilo je veoma solidarno s njim. 50% građana Kragujevca koji nisu imali pojma ko je Aleksandar Obradović, ali kad su čuli, i oni su prilazili i pristupali i potpisivali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do dočeka nove godine ostalo je nešto više od 20 dana, ali mladi u Srbiji, kako su neki od njih rekli u anketi za Radio Slobodna Evropa, nehaju preterano za taj događaj. Sve to, kako kažu, nije kao što je bilo ranije, pa se više raduju porodičnim okupljanjima za Božić. Praznike jedva čekaju, uglavnom oni koji putuju. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Aleksandar Komljenović, 19-godišnji student, isplanirao je novogodišnje veče.
Poslavim sa drugom, kao kućna žurka. Biće obično, ništa posebno.
A jel vas raduje nova godina, Božić?
Da, veoma. Ljudi su na okupu, sneg pada napolju, hladno je, svi su unutra, uživaju.
Da li imate mogućnosti da negde otputujete za praznik?
Kući, ali ne želim.
Za Maju Nikolić praznici su besmisleni.
Planuje se novogodina.
Ma de, imam, ne znam što ću sutra da radim.
Ali ti znači nešto nova godina, Božić?
Ne znači mi, apsolutno ništa. Ne opterećujem se tim stvarima u životu. Ja sam solo za novu godinu uglavnom.
Studenti Milovan Maksimović i Dejan Golubović ne očekuju ništa posebno.
Najverovatnije kući i tako. Društvo, porodice.
Ja, zašto ne planirate nešto veliko, ko nekad?
Pa ne znam, nije mi to više zabavno dok se preveliki trošak za jednu noć.
A vas raduje generalno nova godina, Božić?
Više Božić nego nova godina, da.
Božić traja ono kao u krugu porodice, lepa atmosfera i to.
A šta vam smeta kod nove godine?
Pa nije mi nam smeta nešto nego ono, ništa specijalno, i noć kao noć, izlazak kao izlazak, ništa drugačije, samo sve skuplje i svi sređeni samo za taj dan i to je to.
Da li bi planirali neko letovanje, zimovanje na nekim daljim destinacijama? Prosto neki ljudi to rade za novu godinu, šta vi mislite o to?
To nije loše, samo što eto, to je malo skuplja varijanta, ali zato što je nešto novo možda bi nekad i probao.
Ali imate mogućnosti za to?
Trenutno ne.
Mislim da su ta putovanja za novu godinu mnogo skuplje nego u bilo kom delu godine.
A gde bi voljeli da odete?
U Lisabon, tipa.
Možda Malta. Tamo imam brata, pa bi možda tamo.
27-godišnja Jasmina Marković broji dane do nove godine.
E, imam planove, idem u Berlin sa dečkom. I malo mi je žao, jer volim da budem u Beogradu i u Srbiji za vreme praznika, ali radujem se Berlinu, nikada sada nisam bila. Očekujem dobru klopu, jer ja sam turista koga najviše gastronomija zanima. Probat ćemo i sve ono po čemu su oni poznati, piva, kobasice. Očekujem lepo okićen grad. Meni to mnogo znači kada sve je lepo okićeno, a sa ukusom i možda napravimo neku razliku u odnosu na Beograd.
A Božić, hoćete li biti za Božić ovdje?
Biću u Srbiji, biću u svom rodnom gradu, idem da posjetim roditelje, da napravim pauzu i odmorim se od Berlina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Otac ministra policije nije vlasnik, niti je zaposlen u GIM-u, saopštila Agencija za borbu protiv korupcije. Vučić o krivičnoj prijavi za aferu Jovanjica: nema smisla da 500 puta odgovaram na gluposti. Radnici pošte koji su u štrajku odbili ponudu vlade Srbije o povećanju najnižih plata za 20%. Erupcija vulkana na Novom Zelandu, najmanje jedna osoba poginula. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.